Azadlıq Radiosunun İS proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədaləri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha gür işitməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusif bəyli, Həsən bəy, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqlik yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrarən bəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Əmin haqqında. Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxdaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlıydı ki, görəsən, bunlar niyə təcrid olur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Əmin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Və o mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi. Elə bil, bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilatı problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəm. Yox.
Buyurun.
Doğru mu?
yalan çok belə bizim qonağımız.
Doğru edilirdi. Çünki Cumhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub gediblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyi həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsa, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdu? Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkillər deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət.
Ayın onu qayda doğrudan da yazma düşdü. Orda konkret bir məsələnədir. Deyir ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy də oradan da belə şey. Ya deyir, bunları biz orduya çağıraq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Azadlıq Radiosunun mis proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığınız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Bəs hansı böyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz.
Bilirsiniz.
Bir səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq
marifçilik,
cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və müxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edəcəyik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların 3-ü hüquqçu olubdu. Yəni o dövr üçün böyük şeydi bu. Yəni adam təsəvvür eləyəndə bircə mənim babam hüquqçu oldu.
Onlar amma onlar da hüquqşünas olub yerə gəlmişdilər.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanla İsmail xan. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevda soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlama. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difai zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, o onun müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin əşvəşimlərini tədqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanyasa. O dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər. Yəni on da böyük zəhmət olub, Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü. Yazıqdı, topluyuqdu. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələm əsrin əvvəlində hələm qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, siz gördüyünüz o məhlədə, Kamil müəllim, o məhlədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağıl bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələhbər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfər Ölənəcək, dağılacaq, kimsə mühacirədə çöcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyi möhürüydü bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bir ki o, mən böyük halalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular Xəlil bəyə görə və Ələhbər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Ufaqt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi. Yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç gör. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlar fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılı. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, mənim mahalləm də ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərbasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Sarayı eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə, məsəl ki, Xəlil bəyin mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bu gün bilirsiniz Sevda xan, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz. Mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisistləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyil. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu, bütün həyatları boyu davam edibdir və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da öz bu demək hisslərə, sədaqətini ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə deyil. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf belə deyək də ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğrudan da doğru deyilir ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlə yenə təkrar edirəm fikrimi ki, bu ziddiyyət heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narahatçılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Cihun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox bir təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumət qismətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filan. Onda ölüm haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə. Bu bəy, bu
47-ci ildə.
Bax, 42, bax, bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilər, hayə olur səsli.
Siz bilər, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb. Və hətta mən... Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra. Hələ ki, bu Slobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşçenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bir
cümləmə,
yox, o elə o gizli namı qulasırdı Gəncədə, hə, qururduq gecə vaxtı, qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanda deyil, həyatda da bir yoluqlar, orada da bir...
O tədqiqatçı var, Xanlar Bayramov.
Xanlar Bayramı
rəhmətə yetər,
sizlər olsun ki, rəhmət. O bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi, bunu rəhmətə getir.
Olub orada, mən oxumuşam orada.
Və bu Feriköy qəbristanlığına ikinci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəl, mən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Axtardı varaqlar, dedi adı nədir, mən də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazdı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Lan hansındasın? Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var ya ki. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni mən çox minnətdar olardım ki.
Mən istəyirəm, axı bizim axı entiklopedilərdə onun qəbrinin şəkili var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi. Naxışıq Zamanovun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Naxışıq Zamanovun qəbrini mən elə bir kitabdım. O dəfə, birinci dəfə gedin, Xəlil bəyinkini tapamadım onun yanında, hətta 1-2 dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətər Hasan tapma, axtardım, tapmadım və daxilən bu mənə, anamı hər dəfə qayıdığında sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəvədə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə və ki, növbətə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Heç o da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir, nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib və ki, onlar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta
olaraq. Hansısa ad altında dəfn olub.
Deməli, 22... Yox, Nağı, Xəlil,
Gür görən.
Yəni, Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada, Feriköy məzarıstanında.
Və Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bilirsiniz, belədir. Zöhra xanım Nəsib bəy Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir, xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı Zöhra xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var.
Gəncədə.
Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun
fəaliyyətində
də görünür o. Bir bu Suad